Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння 24-я гадавіна катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. У Менску праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях. 75% назіральнікаў не мелі магчымасці сачыць за падлікам галасоў на мясцовых выбарах. Лідары незалежніцкага блоку заявілі, што ўдзел у кампаніі мясцовых выбараў быў апраўданы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку апошнія паведамленні з чарнобыльскага шляху ў Менску. Пасля мітынгу ля Акадэміі навук калёна памерам прыкладна 1500 чалавек рушыла ў накірунку да чарнобыльскай капліцы. Калёна ідзе па дазволеным уладамі маршруце і ўжо прайшла парк дружбы народаў. Шэсце суправаджаюць аўтазакі з амапаўцамі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Кіраўнік парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Мэўлют Чавушаглу збіраецца абмеркаваць з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам і кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым сітуацыю ў Беларусі ў сувязі з правядзеннем у выкананне двух смяротных прысудаў. Чарнобыльскі ядзерны рэактар працягвае ўяўляць сур'ёзную небяспеку для Еўропы, заявіў прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч у сваёй прамове, прымеркаванай да 24-х угодкаў аварыі на атамнай электрастанцыі. Жалобныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да угодкаў чарнобыльскай аварыі, праходзяць сёння ва Украіне, Беларусі і Расіі. Судовая панель Іраку забракавала сёння вынікі парламенцкіх выбараў па 52 мандатах. 52 кандыдаты ў дэпутаты былі ўлічаныя ў сувязях з садамскай партыі баасістаў. Запланаваны перападлік галасоў можа дыаметральна змяніць расстаноўку сілаў ў заканадаўчым органе краіны. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на часовы ўрад у Кіргістане знятыя са сваіх пасадаў кіраўнікі памежнай службы краіны. Падрабязнасцяў пакуль няма. Не выключана, што гэта звязана з тым, што былому міністру ўнутраных спраў удалося бесперашкодна пакінуць тэрыторыю краіны. Сёння Расія выдала Кіргізіі бакіеўскага міністра ўнутраных спраў Малдамуса Кангантыева. Па папярэдніх дадзеных міністр зараз знаходзіцца ў СІЗА дзяржаўнай службы нацыянальнай бяспекі Кыргызстану. Арганізатары мітынгаў у абарону 31 артыкулу Канстытуцыі Расіі, які гарантуе грамадзянам свабоду сходаў, накіравалі скаргу ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі дамовіліся, што ў справе дапамогі Грэцыі павінны быць прыняты неадкладныя захады, каб супыніць спекулятыўныя біржавыя атакі на грэцкія дзяржаўныя аблігацыі і на валюту еўра. Раней Нямеччына выступіла супраць аказання Грэцыі фінансавай дапамогі, пакуль грэцкія ўлады не прадаставяць дакладнага пляну скарачэння бюджэтнага дэфіцыту.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt.
Калі адразу выкласці на стол шмат грошай, то наўрад ці мы ўбачым патрэбны ўзровень старання і дысцыпліны ў справе выканання Грэцыі свайго хатняга задання. Найперш Грэцыя павінна сканцэлідаваць свой бюджэт. Не можа быць так, каб еўрапейскія падаткаплатнікі аплочвалі рахунак за хібы асобных краінаў.
Міністр замежных справ Нямеччыны Гвідо Вестервеле. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю,